Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 12 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë në mënyra të ndryshme deklaratën e Hashim Thaçit për dorëheqje. Në burgjet e Kosovës ekziston prania radikalizmit, thonë zyrtarët qeveritarë. Javën e ardhshme takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera mëkollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump dhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel do të takohen në Washington, ndërsa ndër temat kryesore që do të trajtohen pritet të jenë e ardhmja e NATO-s dhe konflikti në Ukrainë. Zyrtarë të shtëpisë së bardhë thanë po ashtu se Trump do të dëshironte të dëgjonte pikpamjet e zonjës Merkel për presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë takimit të tyre të parë në shtëpinë e bardhë më 14 mars. Merkel ka pasur raporte shumë të mira me ish-presidentin amerikan Barack Obama, i cili pa vlerësuar se Angela Merkel ishte partnerja më e afërt ndërkombëtare e tij. Por në anën tjetër, Donald Trump njëherë e ka akuzuar zonjën Merkel për rënim të Gjermanisë, duke lejuar numër të madh të refugjatëve, ndërsa rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale amerikane Hillary Clinton e ka quajtur Angela Merkel amerikane. Një prokuror amerikan i cili ka krijuar reputacionin për luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë, tha se është shkarkuar pasi ka refuzuar të paraqesë dorëheqje. Prokurori federal në Manhattan të New Yorkut, Preet Bharara, 48 vjeçar, mbrëm në rrjetin Twitter ka njoftuar për shkarkimin e tij. "Nuk kam paraqitur dorëheqje. Para disa çasteve jam shkarkuar," ka shkruar Bahrara në Twitter dhe ka shtuar se, duke qenë prokuror amerikan, do të jetë përgjithmonë nderi më i madh në jetën time profesionale. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se zoti Bahrara nuk është më prokuror amerikan, por nuk ka dhënë komente të mëtejshme. Së paku 31 taliban militante janë vrarë, përfshirë një komandante lokal dhe 9 të tjerë janë plagosur gjatë një operacioni të ushtrisë afgane në pjesën jugore të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët qeveritarë. Operacioni u zhvillua në provincën Helmande gjatë 24 orëve të fundit, ka raportuar sot të zyra për media e qeverisë Afganistanit. Në mesin e të vrarëve ishte edhe komandanti lokal taliban Mullah Evaz. Ministria Brendshme e Afganistanit dje ka njoftuar se forcat e sigurisë i kanë vrarë 51 militante të armatosur në operacionet në gjithë vendin gjatë 24 orëve të mëparshme. Nga dy sulme me bomba në pjesën e vjetër të kryeqytetit e Damaskut në Siri, dje janë vrarë së paku 59 të vetë dhe plagosur më se 100 të tjerë, ka raportuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Ka pasur raporte kundërthënëse për shkaqet e eksplodimit afër varrezave Bab al-Saghir në një lagje të Damaskut, ku gjenden disa tempuj religjioz shiit, të cilët vizitohen nga pelegrinët e gjithë botës. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se dy bomba të vendosura nga terroristët kanë eksploduar. Ministria jashtë me Irakut tha se së paku 40 irakian shiit janë vrarë dhe 120 të tjerë janë plagosur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëhershme për këtë sulm. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë paraqesin mendime të ndryshme për deklaratën e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, se nëse në kuvendin e Kosovës nuk mbështetet nisma e tij për ushtrinë e Kosovës, atëherë ai do të paraqesë dorëheqje. Derisa Artan në Muhaxhiri konsideron se kjo deklaratë është bërë me qëllim që zoti Thaçi të faktorizohet në skenën politike, analisti tjetër Petrit Zogaj shprehet se kjo nuk është gjë e mirë për aspekte shtetëformuese të Kosovës dhe për raportet me partnerët ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se presidenti Thaçi është i bindur se deputetet e Kosovës do ta votojnë ushtrinë, pasi që në të kundërtën ai nuk do të kërcenonte me dorëheqje.
Pari është një qëllim i presidentit Thaçit që të faktorizohet në skenën politike, që të dëshmojë fuqinë e tij dhe pushtetin e tij mbi proceset politike. Dhe fakti dytë është se ai ka një besueshmëri të madhe se Kuvendi i Kosovës do të votojë për shëndrimin e FSK-s në ushtri dhe kësaj ai do të përfitojë një kapital të madh moral edhe politik para qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se të gjithat arsyet që kanë dërguar presidentin Thaçi në kërcënim për dorëheqje janë të dëmshme për shtetformimin dhe raportet politike të brendshme dhe me partnerët të ndërkombëtar. Deklarata kërcënuese për dorëheqje presidentit Thaçi, shton Zogaj, përveç tjera është që t'u jepet një lloj mesazhi partnerëve ndërkombëtar që nëse kjo iniciativë e tij për ushtrinë mund të ketë një çasje hezituese nga partnerët ndërkombëtar, atëherë Thaçi mund të krijojë një lloj destabiliteti politik brenda dhe qeverisës.
Qytetëria këtu besoi mbi të gjitha janë të dëmshme për shtetëformimin tonë, edhe mbi të gjitha janë të dëmshme edhe për raportet tona të kohezionit tonë politik brendshëm, po edhe të raportet tona me partnerët kyç ndërkombëtar, nuk besoj që një president me një vizion të qartë politik për shtetin e Kosovës duhet ta bënte këtë lloj destabiliteti edhe me partnerët ndërkombëtar.
Plani për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të rregull ka hasur në kundërshtime të fuqishme nga pakica serbe në Kosovë, nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, por pavarësisht këtyre kundërshtimeve, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se FSK duhet të transformohet në ushtri dhe kthim mbrapa nuk ka. Projekt ligji presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës i është proceduar kuvendit, prej nga është dërguar në qeveri për shqyrtim dhe më pas nëse sigurohet edhe mbështetja ndërkombëtare, ai pritet të riprocedohet kuvendit për miratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në burgjet në Kosovë ekziston prania e radikalizmit islamik të personat që nuk janë të dënuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin, kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës theksojnë se deri së voni në burgje ka pasur literaturë problematike dhe pak të njohur, e cila nuk ka reflektuar islamizëm tradicional, që shekuj me radhë është praktikuar në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Ministrja e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës Vllorata Hoxha në konferencën për angazhimin e shoqërisë civile kundër ekstremizmit të dhunshëm pati theksuar se tashmë në burgje janë identifikuar personat e radikalizuar.